Mana maize.
Es esmu Mārīte Puriņa. Dabīgi raudzētas maizītes recepti nāk no manas kaimiņienes. Ļoti zaļi domājoša, padalījās ar saviem noslēpumiem, kulinārijas noslēpumiem dažādiem. Un tajā skaitā arī ar šo te maizes recepti, kuras pamatā ir ieraugs. Ieraugam ir tāda īpašība, ka viņš vairojās, viņš rūkst un dalās. Un princips tāds, ka tu to maizi iejauc, tad cepot maizi, tu atliec to ieraudziņu nost nākamai reizei. Un tu vari atlikt vairāk nost, un tad tu vari padalīties ar kādu vēl ar kādu, un tā viņš vienkārši dalās kā tāda šūna. Tai maizītei pievieno 200 gram rūdzu miltus, 400 gram rupja malumu pīdelētos miltus, tur 100 gram auzu pārslas, 100 gram pārtikas klijas, 100 gram dažādas saules puķu sēklas vai citu sēklu maisījumu, tur 200 gram cukura, 3 teikrotas sals, bišķi vairāk kā litrs ūdens, un tad puslitrs tā ieraudziņa. Un tad to visu samīca un noliek siltā vietā, lai rūkst. Tad viņš kādas 8-9 stundas rūkst. Es parasti no rīta iejaucu mīklu, pa dienu viņu uzrūkst, vakarā cepu, jeb otrādi vakarā var iejaukt, pa nakti viņu uzrūkst, un, teiksim, sestdienas rītā vai svētdienas rītā var izcept. Tad liekas cepeškrāsnī, iesmērētās veidnītēs ar eļu, izkaisīts ar sēkliņām, tad liec to mīklu, augstā cepeškrāsnī liek iekšā un cep 200 grādos, kādu stundu. Varbūt vairāk, kad sāks maržot, tad jau jāskatās, kas tur notiek ar to maizīti. Un tad tā viņa gatava. Un tur ir tāds princips, ka tas ieraudziņš, viņš dzīvo apmēram mēnesi. Mēneša laikā tā maizīte ir jāizcep. Ja tu gadījumā neizcep, tad, diemžēl, ieraudziņš nomirst. Bet tad ļoti labi, tad tu zini, ka tu kādam esi devis. Un tad no tā kāda atkal var aizņemties.